Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamrot Kamaal kan ajjeechaa Caaluu Hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhihaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har'a oliyyannoo dhumaa irratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jedha. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Ajjechaa Caaluu Hundeessaan kan himatamte Laamrot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kaleeddataa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannoo kagalfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamrot Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2013 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddacha kagaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddacha darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu kan dhaddacha kana hordofte himatamtuun Laamrot Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenyu jechaan murtee duraan dabarsan raggaayisanii jiru. Ajjechaa Caaluu walqabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himannitti baname afran keessaa takkakataate Laamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteeti turte. Alas kan ishee guula himataman Xilaawii Yaamii, Kabbade Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa dhaddataa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa dhaddataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013 beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.